nădăjduind împotriva oricărei nădejde. El a crezut. Sau, omul care a nădăjduit împotriva oricărei nădejde. Și vreau să ne ajute Domnul să înțelegem ce înseamnă această afirmație. Dar, hai să ne întoarcem înapoi la capitolul 3. În primele trei capitole, practic, nu numai până acum, ce am ca și rezumat. În primele trei capitole din Romani, Pavel ajunge la punctul culminant în versetul 28 din capitolul 3. Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Și în primele trei capitole, efectiv, el demonstrează acest lucru, că nici un om sau nici un grup din lumea aceasta nu poate fi mântuit prin ținerea legii sau prin faptele lui. Nimeni nu atinge standardul lui Dumnezeu. Pentru că standardul lui Dumnezeu este, de fapt, altul. Și vom vedea lucrul acesta astăzi. Întregul, însă, capitol 4 din Romani, e dominat de exemplu sau de ilustrația pe care apostolul Pavel o folosește cu privire la Avram. Și cu privire mai ales la ce? La credința lui Avram. Dacă ne întrebăm de ce, răspunsul este că niciun alt personaj din toată Scriptura nu poate îndeplini, dragii mei, acest rol, să spunem așa, de cap. Pentru că El este și Tatăl tuturor neamurilor și El este și capul sau Tatăl evreilor. Și de aceea apostolul se folosește foarte bine de aceste. Deși trebuie să recunoaștem că există alte personaje în Sfânta Scriptură care ilustrează poate mai bine doctrina justificării prin credință. Dar, din cauza acestui rol cheie, dacă putem spune așa, este apostolul Pavel, îl folosește pe el ca și exemplu. Care e motivul? Da, hai să vedem următorul lucru. De ce trebuie ca mântuirea să fie prin credință? Asta e întrebarea care vine ca un leitmotiv. De ce totuși mântuirea este prin credință? În primul rând, pentru că am învățat până acum, din prima jumătate a capitolului 4, că Dumnezeu l-a creditat pe Avram cu dreptatea sa. Și prin simplu motiv că ce-a făcut el? N-a făcut nimic, dar a crezut promisiunile lui Dumnezeu. Sigur, cele care sunt scrise în Geneza, în capitolul 12 și sunt reluate în capitolul 15 din Geneza. Pentru motivul acesta, Dumnezeu l-a creditat sau i-a dat neprihănirea sa, dragii mei. Acum, de ce Dumnezeu a ales să-l salveze pe Avram sau de ce Dumnezeu alege să îl mântuiască pe oricine care crede? Pentru că el are două principii pe care nu le calcă pentru nimeni. Și știți care sunt principiile acestea? Principiul harului și promisiunile sale pe care el le-a făcut. Hai să le luăm pe rând. Astea sunt motivele lui Dumnezeu. Două principii de bază. Zice el în versetul 16, de aceea moștenitori sunt cei ce se fac prin credință. Vedeți? Noi nu putem fi mântuiți sau să ne facem buni înaintea lui Dumnezeu prin fapte, ci cei ce se fac prin credință. Zice el și dă și motivul, ca să fie prin har. Adică ca să fie respectat principiul harului pe care Dumnezeu l-a avut în vedere atunci când a făcut mântuirea noastră. Planul lui Dumnezeu să-l justifice pe om este numai prin credință. Și ăsta e standardul lui Dumnezeu, harul său. Pentru că prin fapte nimeni nu poate să împlinească acest standard al lui Dumnezeu sau această măsură a lui Dumnezeu. Noi, cum ar trebui noi să privim, de fapt, la acest principiu al harului? Uitați cam așa. Adică noi ar trebui să înțelegem că pe baza morții lui Hristos, Tatăl nostru ceresc a pășit jos pe pământul nostru ca să ne apuce pe noi oamenii păcătoși de mână și să ne ofere acest dar al mântuirii. Mâna întinsă a lui Dumnezeu este de fapt harul său. Mulți indivizi ce compun această umanitate privesc în sus și apucă acest har al lui Dumnezeu sau acest dar oferit de Dumnezeu prin credință. Când harul divin și credința omului își dau mâna, dreptatea lui Dumnezeu este transferată asupra lui și mântuirea este înfăptuită. Și un nou copil al lui Dumnezeu s-a născut în fiul lui Dumnezeu. Și când ești copil al lui Dumnezeu, ești și moștenitor al împărăției lui Dumnezeu. Așa ne spune cuvântul său. Domnul nu recunoaște nicio altă mână întinsă decât cea a credinței. Nu recunoaște mâna faptelor bune. Nu recunoaște nicio altă religie decât aceasta a harului său. De ce? Pentru că darul mântuirii este oferit gratuit din abundență de harul lui Dumnezeu. Darul mântuirii nu este oferit prin fapte. Dacă darul mântuirii ar fi oferit prin fapte, dragii mei, atunci n-ar mai fi dar. De ce? Pentru că ar fi ceva câștigat. Ceva pentru care am plătit un preț. Deci, numai exercitând credința noastră în Hristos, putem obține acest dar al mântuirii. Fără să ne socotim principiul harului divin, despre care am vorbit mai înainte. Deci, sunt două principii. Principiul harului, da-i prin credință și promisiunile sale a lui Dumnezeu. Justificarea trebuie să fie prin credință și iată ce spune versetul 16 în continuare. Noi am citit doar prima parte. Și pentru ca făgăduința să fie chezășuită, și ce înseamnă chezaș, e un cuvânt mai arhaic, adică garantat, asta înseamnă chezășuită. Deci, și pentru ca făgăduința să fie garantată pentru sămânța lui Avram, nu numai pentru sămânța aceea care este sub lege, ci și pentru sămânța aceea care are credința lui Avram, tatăl nostru al tuturor, după cum este scris. Te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri. El, adică, este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, în care am crezut, care înviază morții și care cheamă lucrurile care nu sunt, ca și cum ar fi. Deci, Domnul a promis lui Avram că atunci când i-a spus că îl va mulți și că va fi tatăl multor neamuri, vedeți, asta este una dintre binecuvântările pe care le va culege, dacă ce putem spune așa, cei mântuiți. Dar, vedeți, din punct de vedere omenesc, singura cale prin care această promisiune poate deveni o realitate era numai credința. Pentru că așa a stabilit Dumnezeu. Dumnezeu a făcut, dacă vreți, dacă îmi dați voie să spun așa, regulile jocului. El a stabilit cum poate fi un om mântuit. Degeaba noi votăm, sau degeaba sunt mai mulți practicanți astăzi care cred, așa zis creștini, care cred că mântuirea este prin fapte. Că nu după cum vor oamenii, ci după cel ce a stabilit legea. Și legea aceasta este stabilită, de fapt, de Dumnezeu. Dacă sistemul faptelor bune ar fi adevărat, atunci nicio persoană nu ar ști dacă, într-adevăr, a îndeplinit sau a făcut destule fapte bune sau a îndeplinit standardul de Dumnezeu, lui Dumnezeu cu privire la faptele bune, ca să-și câștige mântuirea. Mântuirea prin fapte nu promovează siguranța, dimpotrivă. Promovează teama, promovează nesiguranța. Dumnezeu oferă mântuirea prin fapte, scuzați-mă, prin credință, nu prin fapte, așa că cei ce o primesc trebuie să fie absolut sigur că este, mântuirea este veșnică. Asta e garanția, asta e siguranța pe care El ne-o dă. Iată unul dintre versete care sunt multe în Scriptură, dar cel mai cunoscut pe care e cel din Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Deci când un păcătos acceptă darul lui Dumnezeu, mântuirea prin credință, cu alte cuvinte, Dumnezeu îl face pe cel mort, din punct de vedere spiritual, viu. Și Dumnezeu începe să creeze prin Duhul Său Sfânt o viață nouă în acel om. Și zice, care înviază morții și cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Și la ce se referă asta? La nașterea din nou, la schimbarea pe care Dumnezeu o aduce în viața celui care se întoarce prin credință la Dumnezeu. Iată un alt verset pe care mult îl cităm și bine facem că îl cităm. 2 Corinteni 5 cu 17. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă sau o zidire nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Este același verset spus tot de Apostolul Pavel. Hai să privim acum, am privit la motiv, la cele două motive. Adică la principiul harului și la principiul promisiunilor lui Dumnezeu. Și hai să vedem la persoană. Cine e persoana? Cine ilustrează cel mai bine acest? Am spus deja. Avram. De aceea, Pavel continuă să ilustreze această doctrină a justificării prin credință, folosindu-se de viața lui Avram. El, continuând să scoată de evidență două aspecte din viața lui Avram. Caracterul său și rezultatul credinței lui. Dar înainte să examinăm aceste două puncte importante din viața lui, trebuie să ne aducem mai întâi aminte de câteva circumstanțe din viața lui. Ca să înțelegem mai bine caracterul și, așa cum am spus, și rezultatul credinței lui. În Genesa, hai să ne aducem aminte de situația lui mai întâi. În Genesa, capitolul 15, de la versetul 1 la 6. Știți, aici, Avram avea 86 de ani. Și Dumnezeu i-a vorbit. Culmea este că acest verset și dimineață l-am citat. L-am folosit într-un alt context. Adică că lui Avram era frică, era teamă. Și zice, după aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis, Avrame, nu te teme, eu sunt scutul și răspata ta cea foarte mare. Necazul lui Avram era că nu avea urmași și nu avea cui să-i transmită moștenirea sau răsplătirile Domnului. Ca răspuns la situația prin care el trecea, Dumnezeu i-a promis că nu Eliezer, slujitorul său, va fi moștenitorul său, ci va avea un fiu care va ieși din trupul său. În primele 6 versete vedem lucrul acesta. Dar Dumnezeu nu s-a oprit aici. I-a spus că sămânța lui va fi numeroasă ca și stelele de pe cer, pe care nimeni nu le poate număra. Ce remarcabilă promisiune a făcut aici Dumnezeu unui om de 86 de ani și cu o soție de 76 de ani. Adică, deși ești bătrân, vei avea un urmaș care va ieși din trupul tău, spune cuvântul lui Dumnezeu. Cum a răspuns Avram acestei promisiuni? Ce a făcut el pentru asta? Unii spun n-a făcut tratament, n-a făcut niciun tratament. Nu, n-a făcut. Ce a făcut? A crezut! A crezut! Înțelegeți? A crezut că Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Și ca rezultat, iată versetul 6. Avram a crezut pe Domnul. Tot ceea ce v-am spus eu. A crezut promisiunea lui Dumnezeu. Și zice, lucrul acesta i-a fost socotit ca și neprihănire. Așa spune cuvântul Domnului. Acum, hai să mergem și să urmărim răspunsul lui Avram. De la versetul 18 la 21. Acum, comentând acest incredibil eveniment, Apostolul Pavel face câteva observații despre actul de credință al lui Avram. Iată ce spune versetul care v-am spus că este cheia mesajului. Nădăjduind împotriva oricărei nădejde. Adică, ce vrea să spună? Adică, biologic sau fizic, era imposibil ca părinți în vârstă, cum erau Avram și Sara, să aibă urmași. dar împotriva situației lor speciale, ei au decis să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt. Pentru că Dumnezeu le-a făcut această promisiune. Asta înseamnă, dragii mei, de fapt, să nădăjduiești împotriva oricărei îndrăzniri. Atenție! Știi când poți nădăjdui împotriva oricărei îndrăzniri? Atunci când te bazezi pe o promisiune scrisă în cuvântul lui Dumnezeu. Înțelegeți? Versetul 19 încolo. Și fiindcă n-a fost slab în credință. Acum să știți ceva. Să știți că nu atunci în luna aceea în care Dumnezeu i-a promis lui Avram a fost conceput copilul. Nu. No. A mai trebuit să mai aștepte câțiva ani. Aproximativ 13 ani. Înțelegeți? 13 ani a mai trecut până când? S-a născut la 99 de ani, a fost conceput, deci plus 9 luni, deci aproape 14 ani de când Dumnezeu i-a dat această promisiune și după 14 ani ea s-a împlinit. Știți de ce? Unii, vedeți, știți cum reacționăm noi în asemenea situații de obicei? Dacă așteptăm prea mult, știți, noi dăm înapoi din greșeală. Așteptarea în cazul lui Avram a fost benefică. De ce? De ce? Pentru că i-a întărit credința. El n-a renunțat. În acești 14 ani, el a crescut în credință. Deci, de aceea Dumnezeu spune că are vremea lui când răspunde. Și el a continuat să crească și să creadă în. Și zice, fiindcă n-a fost slab în credință. Și ce auzim astăzi? Că, virgulă, credința multora a slăbit. Așa-i? De ce oare nu s-ar putea spune despre noi că, virgulă, credința noastră n-a slăbit așa cum s-a întâmplat cu Avram? Înțelegeți? Și versetul 20. El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu, ne spune cuvântul său. Cei 14 ani de așteptare i-a întărit credința. De ce? Pentru că el a fost asigurat de Dumnezeu că ce a promis se va împlini. Este adevărat că nu după ceasul lui, ci după planul lui Dumnezeu. Și versetul 21 spune, de plin încredințat că el ce făgăduiește poate să și împlinească. Minunate cuvinte. Toate astea ne spun nouă că situația lui Avram nu a depins de circumstanțe. N-a depins nici de timpul în care a trăit. Nici măcar de istoria celor vremuri. Ci știți care era testul credinței lui Avram? Cât de mare Dumnezeu are Avram? Ăsta e testul. Și am să vă spun ceva. Toate testele cu privire la credința noastră sunt legate de acest principiu. Cât de mare Dumnezeu am eu și tu. Înțelegeți? Ăsta e testul de fapt al credinței. Asta nu pricepem noi de foarte multe ori. Și de aceea Apostolul Pavel vrea să înțelegem de fapt lucrul acesta. Avram a fost convins de Domnul și a fost convins că poate să se încreadă în el și că el poate să-i promită, să-i împlinească ceea ce a promis de fapt. care e perspectiva noastră cu privire la Dumnezeu? Sau altfel spus, cât de mare e Dumnezeul tău? Cât de mare e Dumnezeul meu? Poate El să dirigeze și să controleze circumstanțele prin care eu trăiesc și trec? Poate El să-mi poarte poverile, să-mi ia fricile și mă poate trece viitor prin încercări? Dacă El nu poate, atunci știi ceva? S-ar putea ca tu să nu-L cunoști pe Dumnezeul lui Avram. S-ar putea să nu-L cunoști. Pentru că Avram a crezut pe Dumnezeu și a nădăjduit împotriva oricărei nădejde. Înțelegeți? Asta e problema. Asta e diferența. Toți sunt astăzi creștini. Înțelegeți? Dar, și-l pomenesc pe Avram, dar n-au credința lui Avram. Pentru că credința lui Avram a fost una mare. El a crezut împotriva oricărei, a nășduduit împotriva oricărei nădejde. Circumstanțele lui au fost absolut extraordinare. Și el a crezut promisiunea lui Dumnezeu. Oare de ce noi n-am face la fel? Sau oare am primit noi credința lui Avram? Dacă n-am primit-o, înseamnă că noi avem un Dumnezeu mic și neputincios. Domnul a crezut, sau Domnul a creat universul de nimic și a făcut pe om din țărână. L-a făcut din nimic. Oare un asemenea Dumnezeu să nu poată rezolva orice problemă din viața noastră celor care suntem creația Lui? Cum să nu crezi atunci că El poate să împlinească orice nevoie a ta? Când El și-a dovedit dragostea sa față de noi, trimițându-ne pe Fiul Său ca să moară în locul nostru, ca să ne ofere iertarea și spălarea de păcate. De ce oare credința noastră sau încrederea noastră să nu se odihnească în puterea și în dragostea nelimitată a lui Dumnezeu? Din pricina necredinței noastre și îndoielii noastre. Am văzut situația lui Avram și am văzut răspunsul lui Avram. Și iată versetul 22 din Romani 4. De aceea credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire, spune cuvântul. Răspunsul lui Dumnezeu la actul de credință al lui Avram a fost să-l crediteze pe acesta cu ce? Cu neprihănirea sa. Avram nu putea face nimic ca să câștige promisiunea lui Dumnezeu. Pentru că atât el, cât și Sara, dragii mei, erau neputincioși din punct de vedere fizic. Și descalificați din punct de vedere spiritual. Numai prin credință, Avram avea posibilitatea să primească, de fapt, promisiunea lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu i-a lăsat omului o singură cale. De aceea este calea credinței. Acum, după ce am privit la Avram, cum să aplic eu aceste principii la mine? În ultimele trei versete din acest capitol pe care noi l-am citit despre Avram, a putea spune că se ia scriitorul Pavel, trece de la Avram și se îndreaptă spre cititorii epistolei. Și noi astăzi, prin Harul lui Dumnezeu, suntem cititorii epistolei. Și el pornește de la un singur reprezentant al rasei umane și se adresează apoi către toți oameni. Iată versetul 23, 24 și 25. Dar nu numai pentru el este scris că i-a fost socotită ca neprihănire. Ce e credința? Ci este scris și pentru noi. Deci iată, trece la noi. Cărora de asemenea ne va fi socotită nouă celor ce credem în Cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Care a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Adică numai prin credință poate fi declarat cineva drept sau poate fi justificat. Omul este datorul lui Dumnezeu din pricina fără de legilor sale, pentru care omul nu poate plăti. Domnul, care este în același timp și drept și milos, l-a trimis pe Fiul Său ca să plătească datoria în locul nostru. Vă rog să vă închipuiți următorul lucru. Că Iisus Hristos a luat factura de plată a păcatelor noastre în mâinile sale și a plătit cu prețul sângelui Său toată datoria noastră, dragii mei. După 3 zile de la moartea Sa și îngroparea Sa, Iisus Hristos a înviat și a prezentat Tatălui chitanța cu care a plătit datoriile omului. Tatăl a pus ștampila și pe ștampilă este scris plătit pe deplin sau achitat. Și i-a înapoiat Fiului chitanța. De atunci, orice persoană de pe acest pământ care crede că Iisus Hristos a murit și pentru păcatul lui pe cruce și a înviat din morți pentru el, prin puterea învierii, este justificat pe veci și este și poate fi sigur de mântuirea lui. 3 aplicații aici în loc de concluzie. Credința în Hristos aduce neprihănirea sau dreptatea care este sigură pe vecie. Odată ce o persoană se încrede în Hristos, mântuirea lui Dumnezeu nu poate fi revocată de nimic. Dacă ar putea fi revocată, înseamnă că Dumnezeu nu este absolut. Nu este suveran. Nu controlează nimic în acest univers. A doua aplicație. Credința este întărită prin așteptare. Ca și Avram, întârzierea divină nu ar trebui să slăbească credința noastră, ci dimpotrivă. Credința noastră să fie întărită. Adică să întărească convingerile care vin din Cuvântul lui Dumnezeu. Din realitatea faptului că noi știm Cuvântul lui Dumnezeu și îl punem în practică și vedem că El lucrează și că în El am biruință. Și asta îmi dă mie convingerile că nu există altă cale în care să trăiesc decât prin credință, practicând și aplicând Cuvântul lui Dumnezeu la toate situațiile prin care eu trec. A treia aplicație. Credința se bazează pe cunoaștere. Avram s-a încrezut în Dumnezeu pentru că a umblat și a avut părtășie cu El. Dar aici vine cunoașterea. Am să vă spun ceva. Creștinismul de astăzi este tare analfabet în privința cunoașterii lui Dumnezeu. Puțin cunosc Cuvântul lui Dumnezeu. Puțin din creștinii de astăzi pot să o dovedească cu Scriptura ce cred. Și asta este analfabetism, dragii mei. Și dacă mulți dau înapoi pe calea credinței, dau din faptul că nu petrec cu Domnul și nu pun timp deoparte, să cunoască și să aprofundeze Cuvântul lui Dumnezeu. Credința crește odată cu aplicarea în practică și odată cu aprofundarea studiului individual și a meditației la cuvântul lui Dumnezeu. Atunci, credința noastră crește. Și de aceea, creștinii de astăzi n-au siguranța mântuirii, nu cred în securitatea mântuirii. Știți de ce? Pentru că nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Ei n-au stat să aprofundeze promisiunile lui Dumnezeu, să se lase convinși de Duhul Sfânt atunci când citesc. Și de aceea în viața lor este confuzie, este nesiguranță și este o credință care eșuează. Noi avem nevoie să știm pe Dumnezeu mai bine. Și asta vine din cercetarea Scripturilor. Oare înțelegi tu sau înțeleg eu de ce mulți dau înapoi în ce privește credința? Pentru că n-au rădăcinile înrădăcinate în cuvântul lui Dumnezeu. Și perspectiva lor cu privire la Dumnezeu este una idolatră, nu este una biblică, aprofundată în doctrinele Scripturii. Din cauza aceea. O, Doamne, ai milă de noi și ajută-ne să luăm în seamă avertizările cuvântului Tău. Amin.